roztvorilo sa mi niekoľko toho, čo som si nazval, že paradoxov. Paradox je také protirečenie, ktoré na prvý pohľad to nedáva zmysel, že sa hovorí to aj to a bije sa to navzájom, ale v skutočnosti to nie je protirečenie, ale roztvorí to taký širší pohľad na vec a obohatí to aj naše pochopenie písma. Ja som spomínal z Matúša 24, že som tak rekapituloval spätne tento rok, ktorý máme za sebou už vyše roka obmedzení a naozaj tmy, ktorá prikryla národy. A Pán mi otvoril srdce na to jeho proroctvo z Matúša 24, kedy prorokoval o tých úplne posledných časoch, ale sú tam zmiešané viaceré proroctvá. Ono to časovo nie je o jednom mieste, tak ako veľmi často aj Izaiáš, aj mnohí starozákonní proroci prorokovali o nejaké veci, ktorá vyzerá, že to je jedna, ale ono je to rozdelené do časovo úplne vzdialených úsekov. Ježiš tu prorokuje v Matúšovi 24 o tých veciach, ktoré sa majú stať o 40 rokov zhruba, kedy bude zničený Jeruzalém. Lebo sa to začalo celé tým, že im ukázal na chrám a povedal, túto kameň na kameni, z tohto tu nezostane. A oni z toho zostali prekvapení a pýtali sa, pane, tak povedz, čo, ako sa to stane, aké budú znamenia, ako máme rozumieť. A popri tom Ježiš začal im predpovedať veci z rôznych časových období. A dovolím si povedať, že toto prorocké slovo sa dá aplikovať teda takýmito troma spôsobmi, že tá okamžitá budúcnosť, keď Ježiš zaplakal nad Jeruzalémom, že nerozpoznal čas svojho navštívenia a preto bude šliapaný pohanmi, až pokiaľ sa neskončí to obdobie pohanov, čo je doteraz to trvá 2000 rokov, to obdobie pohanov. Potom sa to dá aplikovať na posledné časy, keď Ježiš hovoril o úplne posledných časoch, kedy sa zatmie slnko, hviezdy budú padať, budú sa pohybovať nebeské mocnosti a vtedy všetci uvidia znamenie Syna človeka, keď sa vráti so svojou slávou, so slávou otcovou teda a so slávou anielov. To je úplný ten koniec. Potom my to máme ten koniec rozdelený na dve časti, lebo vieme, že aj ten Ježišov príchod, ak správne rozumieme, by mal byť takto zjavný a viditeľný všetkým, ale predtým by mal byť ešte ten predchádzajúci príchod, ktorý bude zjavený iba jeho vyvoleným, kedy majú byť jeho vyvolení vytrhnutí. A tí, ako tam hovorí v Matúšovi 24, dvaja budú na poli, jeden bude zobratý, druhý bude nechaný. A keď som sa neplánovane pustil do tohto rozboru, tohto proroctva posledných čias, ale chcem sa dostať k niečomu dôležitému. Ježiš hovorí o obrovskom súžení, o tom, že bude veľmi zlé na konci a zároveň to mení v tej istej kapitole a hovorí, že ako za čas Noého ľudia sa budú vydávať ženiť a nebudú vedieť, že sa menia časy, že nastal ten čas, kedy príde ten príchod pánov a budú vytrhnutí tí, ktorí jemu patria. Takže na základe tohto rozdeľujeme aj ten druhý príchod na takéto dve obdobia, kedy ešte bude relatívne pokoj, ľudia sa budú ženiť, vydávať, obchodovať, všetko možné robiť a potom ten úplne záverečný príchod pánov. Plus teda tá tretia aplikácia, ktorú hlavne my môžeme aplikovať a ktorú ja teraz používam pri nás, že to posledné zlo, kedy sa rozmnoží neprávosť a ochladne láska mnohých, to zažíva cirkev za celú históriu, teda od toho prvého jeruzalemského prenasledovania, kedy bola cirkev prenasledovaná, až po dnes, kedy nastane nejaké zlo, ktoré sa vyleje nad národami a vtedy to Ježišovo proroctvo, všetci vás budú nenávidieť, obratia sa voči vám, budú o vás zle hovoriť a budú vás zabíjať dokonca. Ale tá výzva pre cirkev, ktorú ja najviac beriem a ktorú ja najviac vám aj pripomínam je, že Ježiš tu dal to pravidlo, pretože sa rozmnoží neprávosť, ochladne láska mnohých. To, že sa rozmnožuje neprávosť aj v spoločnosti, aj cez koronu, cez obmedzenia, cez neprávosť našich vodcov, policajtov, sudcov a tak ďalej, cez to je paradoxne, že chladne láska ľudí. A preto ja som veľmi vďačný, že som si ani neuvedomil, ale znovu Boh vyzdvihol lásku dnes medzi nami. Ukázal na lásku, že milujeme Pána Ježiša, ako nás Pán miluje a Martinovo svedectvo, ako nezaslúžené, nečakané sa mu Pán zjavil, znovu mu dal prežiť lásku. Aj to, ako k nám cez týždeň hovoril, že jeho milujeme, aj keď sme ho nevideli v tele, nepoznáme ho vierou ho, toho, ktorého nezrieme, milujeme. Dôležitosť toho, aby sme si dali pozor na našu lásku, lásku voči sebe, voči Bohu, lásku aj v určitom zmysle sám k sebe, to, čo Vierka spomínala, taká nedobrá tvrdosť alebo neodpustené súd voči sebe. To sú všetko veľmi dôležité veci, ktoré sú pre nás riešením, aby sme nepostúpili ešte ďalej. Lebo to Ježišovo proroctvo, keď hovorím, že som to tak spätne analyzoval aj tento rok za nami, je pravda, že sa rozmnožila nepravosť a že ochladla láska mnohých. A keď tu nenastane náprava tohto ochladnutia a správne nakladanie s nepravosťami, tak postupuje tento vývin žiaľ ďalej a ten vývin aj veriacich tých, ktorí majú lásku, ktorí milujú Pána, je, že sa ľudia začnú zrádzať. Že zrádzame sa navzájom a viete veľmi dobre, že hlavne v tých posledných časoch, keď bude naozaj najväčšia kríza, to bude vyzerať tak, že sa budú ľudia vydávať na smrť. A tu sa musí človek zamyslieť, že ako je to možné. Samozrejme, budú nás vydávať na smrť nepriatelia Boží, pretože sa obráti národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, vyostrí sa duchovný boj a kráľovstvo tohto sveta, ktorému vládne Satan, boh tohto sveta, sa obráti s plnou zúrivosťou a s celou odkrytosťou voči kráľovstvu Božiemu. Národ tých, ktorí nie sú Boží synovia, sa obráti voči národu Božím synov, Božích synov. Táto konfrontácia je nevyhnutná a tomu sa nedá vyhnúť. A Ježiš hovorí, že on skráti tie posledné časy pre vyvolených. Ale kým sme tam, nie sme ešte v takto vyhrotenej situácii, ale napriek tomu vidíme a zažívame, že ochladne láska mnohých a z tej lásky povstáva zrada. A ten obrat, teda, za ktorý vzdávam vďaku Bohu, že aj keď vidíme toto ochladnutie lásky a to, že nastane nejaká tvrdosť srdca a krutosť, že napriek tomu my dokážeme s každou nepravosťou pracovať. My sa nebojíme nepravosti, dokonca ani vlastnej. Nebojíme sa nepravosti jeden druhého, nepravosti v rámci cirkvi, nepravosti sveta, lebo my s tým vieme pracovať. My máme krv baránkovú, ktorá cez nás prúdi a keď my ako Božie srdce žijeme, bijeme, tá krv uzdravuje to, čo je nečisté, špinavé. Keď máme spoločenstvo jeden s druhým, keď chodíme vo svetle, prinášame veci do svetla, tak krv baránková nás očisťuje od každej neprávosti. Keď vyznávame svoje hriechy, keď sa prosíme navzájom o odpustenie, tak Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás znovu od každej neprávosti. Ale ak táto neprávosť zostane niekde prikrytá, niekde nespracovaná, nedobrým spôsobom sa stane centrom dokonca našej pozornosti ako veriacich, z tejto neprávosti vyjde neuveriteľná reakcia, ktorú Ježiš popisuje ako zrada, že sa ľudia zradia. To môže byť také naprvu, ako sme to za komunizmu zažívali, že to bolo... do systému daný súčasť toho systému, že sa ľudia zradzovali, že boli udavači a že to bolo jednoducho normálne v určitom zmysle. To bol naozaj systematizovaná vec, že niekto zradí toho druhého, že povie na neho, ten robí to, ten tamto a prichádza prenasledovanie preto. Keď si však zoberieme veriacich, ktorým ochladne láska, je to až pre nás nepochopiteľné, že niekto, kto pozná Pána, že tak ho tá nepravosť zasiahne, že nastane zatvrdenosť do takej miery, že vieme sa zradzovať, možno nie takto naprvú, že ideme sa udať na EŠTB, alebo hej, niekto nenosí rúško, tak pôjdem udať, že v Indii by dostal palicou. V Indii palicovali pre nenosenie rúška a tak ďalej. Ale vieme robiť túto zradu aj tým, že zabijeme obrazne. Hej, zabijeme vzťah, zabijeme to, čo je vytvorené medzi nami. Dovolíme, aby bolo zabité niečo Božie, čo sa narodilo z Boha. A tu je moja obrovská radosť v tom, že verím, že za tento rok sme ako cirkev znovu prešli nejakým testom, že sme prešli tým, že Boh nás exponoval mnohému zlému a dal nám jednoduchú inštrukciu. Blahoslavení sú tvorcovia pokoja. Blahoslavení sú tí, ktorí vedia vytvoriť šalom. A ja vám vydávam svedectvo a vydávam Bohu veľkú vďaku za to, že aj našimi modlitbami, aj konkrétnymi vecami, o ktorých viete, neviete, ktoré sa vás týkali, netýkali, že my sme sa dotýkali mnohého zlého a my sme obrátili to, čo sa dalo a to, čo záležalo na nás, sme to obrátili na šalom, na pokoj. Cieľom nie je dať na všetko najmúdrejšiu odpoveď, ako je to s koronou, ako je to odkiaľ, je to z Číny, alebo není to, je to odtiaľ, není to odtiaľ. Našim cieľom nebolo dávať ani predpovede. Nepredpovedal som, ani som nemal žiadne svedectvo s tým, že ako to veriaci prorokovali, že korona skončí do Veľkej noci minuloročnej. Že o minuloročnú Veľkonoc sa to absolútne skončí. Teraz sa z toho smejem, lebo vieme, že to najhoršie ešte len prišlo a pokračovalo ďalej. Našim cieľom nebolo teda ani to súdiť, ani sa vysmievať, ani prorokovať, ale našim cieľom bolo ukázať na Boha, kto je Boh, že Boh je spasiteľ, že Boh je dobrý, že Boh je milosrdný a že dal aj v tomto nám veriacim na výber, ako zareagujeme na toto zlo. Či to zoberieme teda ako súd, alebo to zoberieme ako, že takto to má byť, alebo sa budeme sťažovať, alebo jednoducho tá neprávo spôsobí, že v nás ochladne láska. Alebo to obratíme na šalom, vytvoríme spasenie, otvoríme priestor pre niečo dobré a v tom porastieme do zrelosti. Ježiš tu v Matúšovi 24 hovorí, pretože bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých, ale kto zotrvá až do konca, bude spasený. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Tu z tohto si vyberám, prečo vám to hovorím a prečo som to nazval, že niekoľko paradoxov mi vyskočilo. Paradoxne v tej dobe, kedy sa rozmnoží neprávosť a je najväčšia príležitosť preto, aby sa ľudia pohoršovali, veriaci kresťania, aby sa pohoršovali, zrádzali a dokonca sa vydávali až na smrť, či obraznú smrť vzťahov, smrť svätých zväzkov, smrť vízie, smrť jednoty, smrť manželstiev, smrť priateľstiev, alebo fyzickú smrť, lebo bude z toho benefit, hej, keď niekto niekoho vydá, bude mať z toho nejakú ochranu alebo nejaký benefit, ako opakujem za komunizmu. V tomto čase rozmnoženej neprávosti a chladnutia lásky Ježiš paradoxne povedal, že vtedy sa dokoná posvetenie jeho cirkvi. Ku koncu, pred jeho príchodom, Ježiš si príde po cirkev, ktorá podľa jeho vyznania bude bezpoškvrný, bez vrásky a bez vady. Teda ma to prekvapuje, že o to viacej, čo máme príležitosť sa pohoršiť, že vyskočí hriech, nedaj Bože, je náš vlastný, môj, tvoj, hriech cirkvi, hriech vodcov, alebo neviem čo, hriech spoločnosti, o to viacej, že máme príležitosť sa pohoršiť, ochladne naša láska a budeme sa zrádzať, práve túto situáciu Ježiš paradoxne využíva na to, aby si dokonale posvetil svoju cirkev, svoju nevestu a prišiel po ňu. V najnedokonalejších podmienkach, ako to Rick Joyner veľmi často spomína, krásne, v najdokonalejších podmienkach v raji cirkev spravila najhoršie rozhodnutie zhrešiť, neveriť Bohu, odvrátiť sa, siahnuť po tom, čo chce, lebo ja to chcem a paradoxne na konci časov v najnedokonalejších podmienkach, v najväčšom prenasledovaní, v najväčšej tme a v najväčšej možnosti pohoršovať sa, zrádzať sa, vtedy sa cirkev dokonale posvetí, takže Ježiš povie a už idem. Avarde, dávajte mi toho koňa, alebo motorku, alebo čo, oblak, dajte tu, sadám, idem a praším. Teraz je čas. Otec o tom vie, ja som nevedel, ale otec vie a teraz je ten čas a ja idem a peláši po teba a po mňa. To je až nepochopiteľné. To je ten paradox, ktorý sa mi strašne páči. A preto som nesmierne vďačný a od začiatku vám svedčím, od začiatku vám vyznávam, súrodenci, že nie je žiaden problém, že sa rozmnoží neprávosť, že dokonca zo mňa, z teba, z nás alebo zo spoločnosti vyjdú veľmi zlé veci. Ale to, čo my s tým spravíme, to je dôležité. A ja mám možnosť sa pohoršiť, alebo mám možnosť byť súčasťou tej Ježišovej cirkvi, ktorá sa očistí od zvyšku poškvrn a vady, ktoré samozrejme máme, neviem ako vy, ale ja teda do bludu. Ale v tom všetkom nás Ježiš posvecuje, očistuje a pripravuje na to, aby mohol konečne prísť, lebo už budú všetky nepriatelia podány pod nohy a povie, teraz je ten čas. To Martinovo vychvátenie na pár sekúnd, to je paráda, ale ak by sme toto fyzicky zažili, že sa to teraz skončí a sa nám premenia tieto naše tela úžasné fotbalové, alebo aké máte, na tie nezhrešiteľné, nepokúšiteľné, bez bolesti, bez všetkého, tie také, ako mal Ježiš a zrazu nastane tá posledná doba, jaj. Veľmi rád by som to zažil, ale je to v rukách Pánových, o tom potom. A aj v našich časti, že voláme Pane, príď a pripravujeme cestu Pánovu a poddávame nepriateľov Božích pod jeho nohy, pod jeho trón, lebo my sme jeho nohami. Takže my to musíme zažiť, že sú pod našimi nohami tí nepriateľia. Takže približujeme jeho príchod samozrejme. To je ten jeden paradox. A druhý paradox, ktorý s tým súvisí, ktorý je o tomto istom, ale Ježiš ho rozvíja na iných miestach, je znovu, kde sa to láme, či sa pohorším, alebo sa nepohorším, alebo sa polepším, keď to tak môžem povedať. V angličtine ste určite počuli taký výraz, že máš možnosť byť bitter or better. Hej, buď sa pohoršíš, teraz horkneš, alebo sa polepšíš. Bitter je horký alebo horkejší a better budeš lepší. Kde sa to láme? Z časti sa to láme v ďalšom paradoxe, ktorý Ježiš predložil cirkvi ako základový kameň viery. Ten paradox je, kto miluje svoj život tu na zemi, stratí ho. Kto ho však stratí pre mňa, a iné časti, iní evangelisti dokonca hovoria, že má v nenávisti vlastný život, tak ten ho zachráni. To je paradox zachovania a straty života, som to nazval. Znovu na našej stránke už máte PDF-ko týchto veršov, môžete si to potom nájsť, z ktorých čítam. Dal som tam také 4 paradoxy, ktoré teraz nechcem vás dlho zdržiavať, aby som vám to hovoril, ale nazval som to paradox zachovania a straty života. Lebo ktokoľvek, Marek 8.35, by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni. Ján 12.25, kto má rád svoju dušu, stratí ju. A kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachovajú do večného života. Dovolím si povedať, že Ján ako prorok to zaháňa do prorockého extrému, lebo my samozrejme musíme milovať, ale v tom prorockom extréme on to zaháňa až tak, že kto má rád svoju dušu, ten ju stratí. A kto nenávidí svoje duše tu na tomto svete, zachráni ju. Čo z toho vyberám v tomto kontexte Matúša 24? Keď sa stretnem s neprávosťou, ak sa jedná o mňa alebo o ľudí, za ktorých chytím nejaký ten ochranný put, hej, ako matka, keď niekto ti ublíži deťom, tak jednoducho ideme zabiť, ideme cez mŕtvoly. Ak ste stretli v školách rodičov a ako učitelia, jednoducho to je šalenina, to je, ľudia sú ako z Marsu, čo vedia spraviť, ako vedia reagovať. A znovu, v roznoženej neprávosti, koľkokrát ste videli, ako ja som videl aj teraz v Kauflande, ako ľudia kričia, vreštia pre nič. Hej, jeden pán pri salámach bol taký agresívny, že som myslel, že mu zabili rodinu. A on chudák zažil to, že sa opýtal, či je nejaké meso, a pani mu povedala, neviem, ja som teraz prišla. A opýtal sa druhej, ktorá žial, a videl som, ja som bol s ňou v priamom prenose, som sa s ňou rozprával. Ona si ešte len dávala plášť a ona mu povedala, ja som len teraz prišla. On skoro zomrel. On začal vrieskať na celý Kaufland, že toto je vaša odpoveď všetkých na všetko. A ja som iba kúkal, že bože, ako rozumiem, že keď je človek v nejakom emocionálnom rozpoložení alebo niečo sa dotkne, ale chápete, že niekto dokáže pred stovkami ľudí v Kauflande kričať verejne na to, že sa mu nedostala odpoveď na meso, že či je na nejakú hovedinu, sa pýtal. Naozaj, ja sa z toho neposmievam, lebo ja som takisto človek, ja som takisto emocionálny, ja takisto ma vie chytiť nejaký oheň alebo nejaká nedobrá vášeň a som sa stratil. Ako som sa tu našiel. Ak ťa chytí takáto vášeň, ak ťa chytí nejaký pút ochrany, tu si treba uvedomiť pred Ježišom, že nemôžem sa ja zachraňovať seba. Nemôžem si obrániť svoj život, bojovať za svoj život tak, že ma chytí nejaký oheň, ktorý ma vedie až do vraždy, hej, toho, čo som spomínal, vzťahov, vízie, priateľstiev a tak ďalej. Lebo ak ma toto chytí, vtedy Ježiš hovorí, keď budeš zachraňovať svoju dušu, ak budeš zachraňovať svoj život tu na zemi, tak ju stratíš. To je paradox, lebo my to máme v sebe daný, púť seba záchovy, bránime svoje deti, bránime seba. A toto je paradox kráľovstva Božieho, ktorý je nemožný pre človeka. Iba z milosti Božej to môžem zažiť. A ja som to takisto zažil s ťažkosťami. Vy ste to zažili s ťažkosťami, že pustíme boj o svoju spravodlivosť, o svoj život, o seba, obranu, v určitom zmysle aj o iných. Jednoducho, ja nemôžem si zachraňovať svoj život v tomto zmysle, tu na zemi, lebo ho stratím. A ak tak veľmi milujem svoju spravodlivosť, že musí byť po mojom, Ježiš hovorí, toto vtedy nezískaš Boží život. Takže to riešenie, ktoré nám Ježiš dáva, je v paradoxe. straťme život pre Ježiša, straťme život pre Evangelium, strpme, keď treba priekorie a hlavne nedovolme, aby nepravo spôsobila, že naša láska ochladne. Nech naša láska sa rozhorli voči sebe navzájom, voči cirkvi, voči vízii, voči všetkému. Je vzácne počuť, aj dneska to niekto vyznal, ja som nad tým rozmýšľal, takže mi to veľmi prorocky zaznelo. Počujeme veľmi často od ľudí, že milujem Pána Ježiša, milujem Boha, milujem možno brata, nedaj Bože, sestru, ale veľmi málo kedy počujete, že niekto vyzná, že milujem cirkev. Milovať cirkev je možno najťažšie z tohto všetkého, lebo všetci mužovia Boží, hlavne prorocky si povedia, Pane, milujem ťa, ale o tej tvojej cirkvi neviem. To ako, hej, mám rád ľudí, ale tvoju cirkev veľmi nie. Toto není, není to ono. Není to ľahké, není to neviem čo. Ale keď niekto naozaj vyzná, to je dotyk Boží. Iba Boh ti môže ukázať a spôsobiť zázrak, že miluješ jeho cirkev, že miluješ, teda nemusí to byť organizácia na prvom mieste, ale my sme spoločenstvo, máme niečo spoločné. A milovať to, milovať ľudí, ktorí sú nedokonalí, prekonať neprávosť a vytvoriť spasenie, to je frajerstvo, súrodenci. To si dovol. Sme si hovorili ako deti, to si dovol. Lebo pohoršiť sa, zrádzať sa, to je ľahké. To ide s tým ohňom, ktorý nás chytí. Ale dovoliť si to s prácou Božou obrátiť na šalom, tu treba Boží zázrak. A tento zázrak, ak vidíme v sebe, tak ako vidíme zázrak, že milujeme Ježiša, ktorého nevidíme, tak vtedy ide Bohu sláva. A vtedy vzdávam ďaku Bohu. Takže dal som vám tieto dva paradoxy. Paradox toho, že uprostred rozmnoženia neprávosti si Ježiš dokoná svoju cirkev bez poškvrny, bez vrásky. Druhý paradox je, že keď chceme získať Boží život a znovu Matúš 24, kto vydrží dokonca, ten bude spasený. Ak chceme a potrebujeme samozrejme vydržať dokonca, nesmieme chytiť taký ten put seba, záchovy za seba, obraňovať sa, bojovať. Lebo vtedy strácame život. Vtedy sme, ideme dole tou špirálou, žiaľ. Ale ak odovzdáme Bohu život, môj život je tvoj, ty ma obraň, ty bojuj, ty ma zachráň. Chcem tvoje spasenie, chcem nájsť život v tebe. Vtedy Ježiš robí tento paradox straty a záchrany života. Veľmi krátko iba poviem ďalšie dva paradoxy, ktoré ani nerozvediem. Paradoxy súženia som nazval paradox súženia a radosti. Uprostred súženia, boli sme v 1. Petrovi, kde sa hovorí, rmútite sa. Uprostred súženia a prenasledovania my môžeme získať radosť. Čo je nezmysel, lebo ja hľadám prirodzene radosť v tom, že sa mám dobre. Ja si tu nachystám všetko, jedlo, rodinu, vybudujem si tu svoj wellness centrum, aby som sa konečne namočil do horúcej vody a vtedy, keď sa namočím, vtedy nastáva moja radosť. Tá moja radosť je naplnená. A iné veci, kadejaké manželské veci mám veľmi rád, čo nemôžem ďalej rozoberať, ale nastavím si veci, ponastavujem si veci na to, aby vtedy, keď sa to stane, teším sa, že Dani sa zachytila za hlavu, ale sveto som to povedal, pekne som povedal, mám rád jedlo, mám rád dobré veci a keď si to nastavím, vtedy je moja radosť naplnená, hej, hrám fotbal a ide to, vtedy sa moja radosť naplní. Ale znovu, v Kristovi je tu paradox, že aj keď zažijeme tie najťažšie veci a ideme do tých najťažších vecí, vtedy sa naša radosť dokonáva. A vtedy nám Boh dáva dvojnásobnú radosť. Ja vo viere v radosť idem cez plač. Oriem, ako sme dneska spomínali, so slzami, sejem, oriem, prebúravam, trápim sa, ale v tom všetkom viem, že ma čaká radosť a už tú radosť mám vierou. Keby som povedal, že ja, Bože, idem s tebou spolupracovať len vtedy, keď už tú radosť budem mať, hej, že si konečne dám tú čokoládu alebo kávu a už mi nabehnú tie endorfíny a všetko a tú radosť fyzicky cítim. Ak by som takto fungoval v kráľovstve Božom, nezájdem nikde, to vy veľmi dobre viete. Ale my veríme v tú radosť, aj keď ju nemáme a zároveň ju vieme mať aj vtedy, keď ideme v tých najhorších okolnostiach. Znovu, súrodenci, rozmnožuje sa neprávosť, chladne láska mnohých, ale vtedy ja môžem kričať k Bohu, Dávaj dvojnásobnú radosť. Dvojnásobnú radosť, dávaj teraz tu. Lebo ak mám prejsť, musím byť ako Ježiš, ktorého si pomazal olejom veselia nad svojich priateľov. A Ježiš teda musel prejsť takým utrpením a prenasledovaním a takým sebe odporom, ako nám list Židom hovorí, že povážte toho, ktorý zniesol také sebe protirečenie, aby ste neustali, neumdleli. neviem to presne zacitovať. Chcel som to nerozoberať, tento paradox súženia radosti, ale je to úžasné, že radosť pre nás není v tom, že sa nám konečne podarí a vtedy máme radosť, ale radosť my získavame paradoxne. Najčastejšie tú najväčšiu uprostred súženia. Uprostred prenasledovania, uprostred toho, že znášame Božie utrpenie. A získavame zasľúbenie večnej radosti samozrejme a získavame aj radosť, ktorú nám nikto z ducha nezoberie, aj keby sa nám nepodarili vonkajšie veci a nemali sme tu úspech. Paradox straty a rozmnoženia. Hej, nemôžem dať, lebo nemám a keď dám, budem mať menej. Všetci veľmi dobre viete. V kráľovstve Božom, ak dám, dokonca aj z toho, čo nemám, vtedy mám viac. Ak nemám, vo svete si potrebujem šporiť, aby som mal, ale v kráľovstve Božom naopak. Ak nemám, potrebujem dať. Potrebujem o to viacej siať. Potrebujem o to viacej vo viere siať. Zasiať znovu financie, zasiať do vzťahov, zasiať do toho, ak niekto povie, nie je lásky medzi vami, ako som na modlitbách spomínal, že tu ma chytá taký ten ochranný reflex, že tak, ale ak by som inokedy nedal, tak teraz by som dal, ako s láskou naozaj by som dal. Keď niekto hovorím, Ak máš pocit, že nie je lásky, však daj, ak nie je, musíš ty dať, daj lásku, ukáž, lásku trpezlivú, zhovievavú a tak ďalej, hej. Ak nemáš, to je znovu paradox, ak niečo nemáš, v kráľovstve Božom, keď dáš, narastie ti a budeš mať viacej. A nikdy nemôžeš povedať, nemôžem dať, lebo nemám. Lebo Boh nám dáva prvý, Boh nás miloval, preto my môžeme milovať. Každý môže milovať, lebo Boh nás miloval. A teraz sa dostávam k tomu poslednému paradoxu, ktorý je dosť dlhý. Ale budem sa to snažiť veľmi krátko povedať. To je paradox zabúdania, som si to nazval. A tu mala Ivka sen, pre krátkosť, radšej by som si to vypočul od nej a potom aj Evku možno nech povie, lebo ona to veľmi krásne uzavrela, tieto naše výklady. Ale nejako expresne vám to chcem povedať, že Ivka Nezbedová, ak môžem, už je neskoro sa pýtať dovolenie, mala sen, v ktorom zabúdala. A zabúdala kvôli tomu, že mala nádor na mozgu. A dostala návrh, že jej pomôžu s tým nádorom, že ho vyoperujú, ale vedľajším dôsledkom alebo cenou tejto operácie bude, že zabudne úplne všetko z minulosti. Teda vyrieši sa ten problém, nádor, že, ktorý spôsobil, že zabúdala veci a človeka to trápi, keď zabúda. Nedaj Bože, keď sa človeku rozvíja nejaká starecká demencia alebo Alzheimer, to zabúdanie veci je hrozostrašné. A ak je to pre nádor, nemusí to byť demencia, ale priamo zasiahnutie mozgu. Keď človek zabúda, je to nielen nepríjemné, ale ovplyvňuje to celú kvalitu života. Veľmi výrazné. Takže hľadať uzdravenie z toho, zo zabúdania je veľmi dôležitá vec. Ale tu jej bolo dané riešenie, že paradoxne, znovu toto slovo používam, že vylieči sa to zabúdanie, ale za cenu, že keď jej ten nádor vyoperujú, už nebude ďalej zabúdať, ale zabudne všetko, čo je predtým. A my sme sa teda modlili a vykladali sme to. A ten výklad, ku ktorému sme prišli, bol taký, že je tu zlé zabúdanie a dobré zabúdanie. A to riešenie, ktoré v tom sne Ivka dostala, je podľa nás takéto prvotné, naprvú riešenie, ktoré nie je dokonale Božie. Pretože ak by sme prijali riešenie, že sa nám vyrieši náš problém so zabúdaním, tým, že príjmeme operáciu, na základe ktorej zabudneme všetko, to nemôžeme dopustiť. Lebo by sme zabudli na Pána, zabudli sme na to, čo sme prešli s Pánom, zabudli sme na veci, ktoré tvoria našu identitu, zabudli sme na našu misiu, na to, do čoho nás Boh povolal a na čo nás už pripravil. A ak toto niekto spraví, že príjme nejaké riešenie, ktoré by ho stálo takúto cenu, tak by spravil katastrofálne rozhodnutie. A znovu, kresťania robia katastrofálne rozhodnutia, Matúš 24, že ochladne ich láska a začnú sa pohoršovať. Nie polepšovať, ale pohoršovať. A z toho pohoršenia nevedia ako, dostanú sa do zrady, do vraždy, ako som popísal. A strašných vecí, ktoré idú z tela. A duchovno kade ako sa môže cesto púšťať a prinášať smrť. A povieš si, však to nie je možné. No je to možné. Presne tak, ako je možné robiť katastrofálne rozhodnutia. Lebo chcem si polepšiť, lebo je to normálne. Ale Boh nám dáva múdrosť, verím, aby sme neprijímali takéto riešenia, ktoré sú síce dobré z časti, ale ktoré nie sú dokonalé. A Boh má pre nás dokonalé riešenie. A verím, že chcete vedieť, čo je dokonalé riešenie na zabúdanie. No a tu je ten najkrajší paradox, že dokonalé riešenie na to nedobré zabúdanie je zabúdanie. Čo? Vysvetlíme, nebojte sa. V tom Jukinom sne, a tak sme to zobrali aj ďalej, že človek zabúda veci a to je to nedobré zabúdanie. A toto nedobré zabúdanie je popísané v Jakubovi. Jakub 1. kapitola popisuje, že ak je niekto iba poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle, lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody a zotrval pri tom, ten pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Toto zabúdanie, ktoré je spôsobené nedobrým nádorom, ten nedobrý nádor je niečo, čo v našom duchovnom mozgu, ak to tak môžem povedať, spôsobuje, že sme s prepáčením charizmatickí kresťania v tom zlom význame, neberte ma za slovo, že máme radi zjavenie, máme radi prítomnosť Božiu, máme radi otvorenie duchovných pravd, potešíme sa v tom, haleluja, vidíme, hovoríme to, čo vidíme, svedčíme iným a cítime sa perfektní. A potom odídeme preč a zabudneme na to. Toto nedobré zabúdanie je spôsobené nádorom, ktorý sa volá nečinenie skutku. Ak niečo vidíš Bohu, musí sa v tebe zmeniť niečo, čo ťa premení k tomu, aby sa zmenili tvoje skutky. Znovu, my ako nedobro charizmatickí kresťania, my dávame Bohu svoje srdce, vyznávame mu svoju lásku, ale nedávame mu vždy a úplne a správne svoju myseľ a svoje skutky. A vy viete, že znamenie šelmy prichádza na čelo a na pravú ruku a znamenie baránka podľa môjho výkladu prichádza znovu na čelo a pravú ruku. To znamená, že môjmu Bohu dávam svoje myslenie a svoje skutky. Nie len svoje srdce a vyznanie lásky. Nie len to, že mi niečo zjaví, že mi ukáže moc budúcich vekov, že zakúsim to všetko, ale že sa to posunie ďalej a to je, posúva sa to ďalej do zmeny myslenia, ktoré sa prejaví zmenou môjho konania. A na mojom myslení a na mojich skutkoch vidno znamenie baránka. Haleluja. Takže tento nedobrý nádor, ktorý spôsobuje, že zabúdame, by sa mohol dať vyoperovať tým, že zabudneme na celého pána, hej, na všetko. A to nemôžeme, no nemôžeme si to dovoliť. Hej. A žiaľ, znovu aj toto rozhodnutie kresťania spravili. Zabudnú na to všetko, zabudnú na pána, ktorý si ich vyvolil a očistil a žijú ako svetskí ľudia alebo ako náboženskí ľudia, držia si nejaký morálny štandard, zahodia plášť, zahodia to, čo uvideli v pánovi. A už ich viacej netrápi, že zabúdajú. Lebo si neuvedomujú, že zabúdajú to, čo videli v Božom zákone. Ak sa človek vzdiali od Božej prítomnosti, už mu Duch Svätý nemá takú šancu, nemá šancu oheň v cirkvi rozdúchavať a pripomínať, toto ti Boh hovoril, to ti Boh zjavil, toto ti ukázal, to čiň, do toho choď, nezabudni na to. Človek si neuvedomuje, že zabúda. Ste so mnou, nehovorím moc zložito, lebo tých zabúdaní je veľa. Verím, že vás to nepomotá, súrodenci. Je možné spraviť znovu takéto rozhodnutie, ale toto rozhodnutie nie je dokonalé a modlím sa, aby sme ho nerobili. A modlíme sa za tých, ktorí také rozhodnutie žiaľ spravili, keď ešte nie je koniec, keď je možnosť vrátiť sa na to a rozpamätať sa na to. Takže zlé zabúdanie, dobré zabúdanie a riešenie je Božie najlepšie zabúdanie. Boh vie pracovať na tomto nádore, vyoperovať ho tým, že nám pomôže, aby sme sa stali naozaj činiteľmi skutku tým, že nám pomôže zabúdať na to, na čo zabúdať máme. Toto už je perfektná zložitá vec. Pavol hovorí, ja si nemyslím, že by som už uchvátil, ale sa naťahujem za tým, čo je predo mnou a zabúdam Filipenom 3.13. Jedno robím, na to, čo je za mnou zabúdajúc, potom, čo je predo mnou sa vystierajúc, ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Najväčší prejav toho, že nezabúdaš na dobré Božie veci, na svoju misiu, na svoje povolanie, na to, že si ťa Kristus vykúpil, očistil a má zmysel a cieľ pre tvoj život, je to, že sa ženieš za tým, ale aby si sa mohol takto sústrediť na to dobré Božie, aby si konal to, čo ti Boh naozaj zjavil, potrebuješ zabúdať na iné veci. Potrebuješ zabúdať dokonca na to všetko, čo je za tebou a potrebuješ sa oslobodiť od vecí, aby si mohol ísť smerom vpred. Potrebujeme púšťať to, čo je za nami. z Izajaša 65 a z iných mnohých miest sme vybrali, kde nás písmo vyzýva, aby sme zabudli na trápenie. Že keď príde Boh so spasením, máme zabudnúť na predošlé trápenie. Nemáme spomínať drievne veci, hovorí krásny rohačkovský výrok. Hľa, stvorím nové veci a tak ďalej, Izaja 65. A nebudú sa spomínať drievne veci, ani neprídu na myseľ. Takže tento najúžasnejší paradox je, že zabúdanie sa dá vyriešiť nedobrým zabúdaním, ale nie je to dokonalé riešenie. Je tu Božie riešenie, že na zlé zabúdanie sa dá vyriešiť dobrým Božím zabúdaním. Tento krásny paradox vám predkladám z týchto snov a z tohto všetkého, že to neznamená, že dostaneme presne tú, to sa volá retro, áno, Ivka sa hlási, dám ti priestor, že tú retrográdnu amnéziu, že na všetko zabudneme, na Pána, pretože písmo nás znovu paradoxne vyzýva, že máme pamätať. A na to, aby sme mohli ísť tak, ako to je laser focus, sa to volá, čo tam Pavol v tých Filipenoch spomína, že ženiem sa za tým, čo je predo mnou. Na to si samozrejme musím pamätať, a tu je 2. Timoteovi 2.8, nájdete v tých veršoch. Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý stal z mŕtvych, zo semena Dávidovho, podľa môjho evanjelia. Prečo by to hovoril Pavol kazateľovi, kto by zabudol na Pána? A predsa mu hovorí, pamätaj na to. Júda 1.17, vymilovaný, rozpamätajte sa na slova predpovedané od apoštolov nášho Pána Ježiša Krista. Zjavenie 2.5, veľmi známy verš. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol. Čiň pokánie a čiň prvé skutky. Ak nie, prídem rýchle na teba, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánia. Znovu, hej, mysel, ruka, znamenie baránka, nie znamenie šelmy, sa prejavuje pokáním, zmenou myslenia a konania. A na to Ježiš hovorí, na to, aby si mohol toto pokánie robiť, pamätaj, odkiaľ si vypadol. Pamätaj na to dobré Božie, čo Boh do teba vložil. A zjavenie 3.3, pamätaj teda, ako si prijal a počul a ostrihaj a znovu a učiň pokánie. Keď teda nebudeš bdieť, prídem na teba ako zlodej a nezvieš, ktorú hodinu prídem na teba. Ťažké veci písma. Takže pamätajme na to dobré Božie a zároveň zabúdajme dobrým spôsobom s Kristom, aby sme mohli byť vyliečení zo zlého zabúdania. Nemusí nám byť vyoperovaný vírus, takže zabudneme na Pána, na všetko, ale Boh nás vie zasiahnuť do tohto miesta zabúdania tým, že nebudeme zabudliví posluchači slova, ale budeme konatelia, konači, činitelia, robcovia. Slovenčina je krásny jazyk. Tí, ktorí naozaj činia Božie slovo a ktorí samozrejme majú z toho obrovskú radosť, lebo ten, kto prosí, berie, jeho radosť je naplnená a sme naspäť pri radosti. Halelujá. Ivka, poď.
Áno, ja som chcela ešte praktickú aplikáciu k tomu. Čiže vlastne v tom sne som stála pred dilemou, ako mám problém so zabúdaním, príčinou problému je ten nádor. Dostala som ponuku, ak mi bude nádor vyoperovaný, tak odstraní sa, už nebudem zabúdať, ale zabudnem na minulé veci. A ja som sa rozhodla, dobre, Pane, tak teda poďme na to, ja chcem, aby si mi ten nádor vyoperoval. Hej, normálne ako v modlitbe v stíšení som to povedala, toto už nebol sen, toto už bolo tá praktická aplikácia po sne. A tak videla som teda, tak som poprosila, Pani, tak mi to ukáže, čo robíš, čo budeš robiť. Videla som ten nádor a ten nádor bol pripevnený ako keby takými vlásočnicami do mozgu. A každá tá vlásočnica, každý ten nerv nádoru bol k niečomu pripojený. Napríklad jeden nerv bol pripojený k nohe, druhý k ruke, wow, tretí k oku, k ústam. Čiže vlastne ovplyvňoval, čo vidím, čo robím, čo rozprávam a ako rozmýšľam. Hej? A boli to skratové reakcie, ktoré tento nádor spôsoboval, nepremyslené. Hej? A Hospodin jednotlivo odsekával, odstrihával, na to, aby ten mohol ten nádor vyoperovať, tak odstrihával tieto jednotlivé skratové reakcie. Čiže odstrihal tú reakciu alebo tú vlásočnicu, ktorá je pripojená od nádoru k mozgu, od nádoru k ruke, od nádoru k nohe. Hej? Čiže keď sa odrezali tieto jednotlivé pripojenia, odrezalo sa určité puto, ktoré ma zväzovalo robiť, vidieť veci určitým spôsobom, ako som sa naučila v minulosti. A tým pádom som vnímala, že už nemusím robiť skratovo. V medicíne sa to volá oblúkový reflex alebo reflexný oblúk. Hej? Že tá reakcia je nepremyslená, pretože už je naučená z minulosti, ale už som nemusela mať tú naučenú reakciu a namiesto toho nádoru mi tam Hospodin dal svojho ducha na miesto, ktoré zaplňalo ten nádor. Zaplňal ten nádor. Takže veľmi sa mi to páčilo. Toto všetko bolo vo videní, ako so mnou Boh jednal, ako mi ukazoval vlastne, čo robí. Takže to bola moja praktická reakcia na tento sen.
Super, super, super. Ja ťa, páne, tiež prosím, aj spolu s mojimi súrodencami, verím, že som im nepomotal hlavy, ale že k nám hovoríš naozaj. A my sme rozoberali veľa útoky, ktoré prichádzajú zvonku voči nám a voči tomu, že vykladáme sny a voči tomu, že nás obviňovali, že to je duch veštectva a kadečo, páne. A takisto sme ti predkladáme ti aj tie útoky, ktoré sú v médiách voči charizmatikom ako takým a voči siedmým vrchom a naozaj také otvorené a na takých výškach, páne, tie mediálne útoky, ktoré sme doteraz nezažili a naša spoločnosť to nepočula a naši kresťania, my ako kresťania sme nikdy nič také nezažili. A ďakujem ti, že v tomto všetkom sa môžeme modliť, volať k tebe a ty nám odpovedáš. Ja veľmi ti ďakujem, že si požehnal moje srdce aj tento týždeň, keď sme sa modlievali, že my tým, že vykladáme sny, my nerobíme, nemáme nejaké sny, nejaké snáre, ako nás klamú, žiaľ, súrodenci, ale my ideme do Božieho slova a nesmierne si ma potešil, páne, že s každým snom, s každým tým symbolom, s každou časťou tých snov, ty nám otváraš hĺbky písma a prepája sa nám písmo, páne, my skúmame písmo, náš život kladieme na písmo. Ja ti ďakujem, že aj súrodenci, tak ako som to v modlitbách vyjadroval, že my nenasledujeme človeka, ani oni nenasledujú mňa, ja ich nevediem do nejakého hrozostrašného trápenia, ako to o nás znelo, pane, ale že my nasledujeme teba, my nasledujeme tvoje slovo, pane, a my naozaj skúmame písmo, nám sa otvárajú hlbiny tvojho písma, tvoj duch nám to oživuje a ja z toho mám obrovskú radosť a tak ti vzdávam vďaku aj za tieto veci, čo si nám potváral v písme, pane. Modlím sa, aby si k nám hovoril cez písmo, aby si pracoval s nami, aby si objasnil komukoľvek, čo on potrebuje mať objasnené. Modlím sa, pane, aby naša myseľ, naše srdce nebolo ničím zastavené. A dávam ti tieto ťažké výzvy, ktoré som dneska pospomínal, výzvy o paradoxoch, o strate života, výzvy o pohoršení. Pane, to sú strašne ťažké veci, ktoré naozaj my nevieme sami zo seba, ale ako učeníci Ježiša Krista sa to učíme. A chcem ti vyznať vďaku, že aj v tých najťažších časoch ty paradoxne si posvedzuješ svoju cirkev, aby bola čistá, bez poškvrny, bez vrásky. Modlím sa za každého jedného z nás, nech sa to s nami a medzi nami deje. A prosím ťa špeciálne za toto zabúdanie, ktoré naozaj je našou hanbou. Keď si nám veľa ukázal, ty vyžaduješ od nás veľa, veľa reakcií a veľa ovocia, veľa skutočných skutkov, páne. Tak ja sa modlím, aby si nám odpustil toto bláznovstvo zabúdania a iba sa potešenia v nejakých i prorockých veciach, i hlbinách písma, ktoré si nám ukázal. A pomôž, nech vieme v zrelosti porast do toho, že s rozvahou a naozaj zrelo, spracovávame to, čo k nám hovoríš a obraciame to na život. A ja ti ďakujem, že nás uzdravuješ, že nás posvedcuješ, že nás potešuješ a ako máme dnes tú tému, že nám dávaš obrovskú radosť a že nám rozpaluješ lásku, páne, k tebe a k sebe a k cirkvi a k Božiemu hnutiu, k hnutiu Ducha Svätého. Žehnáme našich nepriateľov, žehnáme a dobrorečíme tým, ktorí nás preklínajú. Predkláme ti apoštolov toho zlého, ktorí sú z radou cirkvi, páne, a otvárajú brány naozaj tomu zlému do médií a robia veľmi zlú prácu, páne. Modlíme sa za nich, aby si sa nad nimi zmiloval, ako si sa zmiloval nad Saulom, ktorý spadol zo svojho koňa pýchy. A tam, kde nebudú robiť pokáňa, kde nechcú robiť pokáňa, páne, ty do toho zasiahni. Ty nás pomsti, ty, kde treba, páne, sprav súd pre tých, ktorí odmietajú robiť pokáňa. Ty zasiahni bezbožných, pane. Ty odstráň bezbožných, odstráň ich radu, odstráň to zlo a zbrane, ktoré berú voči Božiemu ľudu a voči Božiemu hnutiu. Pane, my na jednej strane nebojujeme za seba, aby sme sa obhajovali a všetkých presvedčili o našej pravde, ale zároveň si nás povolal, aby sme sa bránili, chránili. Ty nás chrániš a my nie sme povolaní, aby sme len tak sa sklonili a nechali do seba hádzať kamene, strieľať šípy. a nechať sa odsúdiť. Pane, ty nás brániš, ochráň nás, pane, ochráň, kde nás to má potenciál dokonca zabiť. Nikto z nás nie je taký, že sa bude prizerať, keď naše deti niekto začne ohrozovať a bude ich chcieť zabiť. Tak my odmietame vidieť, že niekto zabije to, čo Boh dal, aby sa narodilo v nás a medzi nami. My to žiarlivo chránime, tak ako si nám prikázal. My chránime Boží život, ktorý je v nás medzi nami a nedovolíme, aby ho nejaké špinavé ústa zabíjali, poškvrňovali, ničili. To, čo si dal, aby sa narodilo v našej krajine a v našej vláde, pane, o to s väčšou vážnosťou chránime, strážime, oddelujeme od zlého a deklarujeme a prorokujeme slovom Pánovým, že nič zlého sa k nám nepriblíži, ani sa žiaden úder nepriblíži k nášmu stanu. Lebo ty si prikázal svojim anjelom o nás, aby nás ostrihali na všetkých našich cestách. Ďakujem ti, že ty nás vytrhneš z ruky zlého, ochrániš našich predstaviteľov, nášho premiéra, všetkých ľudí, ktorých si zavolal do zodpovednosti aj na všetkých siedmých vrchoch. Staviame sa voči tomu nepriateľstvu, voči nenávisti a voči tej smrtiacej vojne, ktorá ide voči nám z duchovného sveta. Náš boj nie je proti krvi a telu, ale náš boj je voči týmto demonickým mocnostiam a my ich odsudzujeme menom Pánovým. My nad nimi deklarujeme napísaný súd. My nad tými kniežatami a kráľovstvami deklarujeme, že Hospodin ich poviaže reťazami. Hospodin ich zvrhne, strhne a svätí sa budú radovať na svojich lôžkach. My budeme plesať na svojich ležišťach. Ďakujem ti za to, Pane Hospodine, v mene Ježiš. Amen.